Cuvântul Domnului pentru acest serviciu de cină este astăzi în Psalmul 22. Citim de la versetul 11 la 19. Repet, Psalmul 22, de la versetul 11 la 19, pagina în Biblie 564. Să ne deschidem inima și să primim cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul. Și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răpnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, când deschid cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, și când citesc cuvântul Domnului, nu este ocazie când citesc, nu este dată când o deschid, în care să nu mă minunez de frumusețea acestui cuvânt al lui Dumnezeu și să nu văd că, în adevăr, originea acestei cărți este supranaturală, dar nu venită dintr-o forță necunoscută, nu venită dintr-o lume de psychics, nu venită dintr-o lume de spirite rele, ci originea supranaturală acestei cărți este că izvorul ei este Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Originea ei este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt prin care au vorbit profeții și apostolii. David, cel care scrie Psalmul 22, vorbește descrind o condiție în care el se află la un moment dat. Însă, atunci când David vorbește despre starea lui, trece dincolo de condiția în care el se află și Duhul Domnului îl inspiră să vorbească despre lucruri care se vor întâmpla 1000 de ani mai târziu, când Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu plin, una din cele trei persoane care formează Dumnezeirea, s-a coborât pe pământ, a luat trupul nostru, a trăit o viață fără de păcat. Și pentru că s-a rugat pentru cei păcătoși, a fost pus pe lemnul de durere. Acolo va avea aceste cuvinte memorabile cu care Psalmul 22 se deschide. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Detaliile pe care David le dă cu privire la crucificarea Mântuitorului sunt uimitoare. Pentru că Mântuitorul este batjocorit. El este înconjurat de oameni care se comportă în afara caracterului omenesc. El este ca unul care se scurge puterea din el, așa cum David descrie. Mâinile și picioarele lui sunt pironite și David vorbește despre lucrul acesta când Imperiul Roman încă nu exista și când această pedeapsă prin crucificare nu era cunoscută în lume. Psalmul este deci o descriere a agoniei, suferinței Mântuitorului nostru. În același timp, este o descriere a bucuriei care urmează acestei suferințe. Și de aceea vom urmări aceste două aspecte, agonia și apoi biruința, în cadrul unui subiect pe care l-am intitulat Agonie și Extaz. Agonie și Extaz. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, acela pe care îl sărbătorim și în dimineața aceasta, prin faptul că îi aducem închinăciunea noastră în cântare, prin faptul că ne rugăm Tatălui în numele Lui, prin faptul că ascultăm cuvântul Său, prin faptul că ne strângem la oaltă pentru părtășie și prin faptul special că vom sta la masa Lui, la sfânta împărtășire cu trupul și sângele Lui. Mântuitorul acesta, Iisus Hristos, ne dă o pildă, ne vorbește despre o trăire atât de intensă pe care și noi putem să o avem, o trăire în care și noi putem să fim, prin călăuza divină, puși la un moment dat, o trăire în care să se dovedească fidelitatea noastră față de Domnul, să se dovedească fidelitatea noastră față de noi înșine. Ca să fii credincios lui Dumnezeu, dragul meu, trebuie să-ți fii credincios ție, în primul rând. Adică trebuie să te cunoști pe tine, trebuie să mă cunosc pe mine, să știu ce gândesc, să știu ce este bine în gândirea mea și să stau fidel acestei gândiri de bine și să mă pot feri cu tărie de ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu în viața mea. Iisus și-a cunoscut gândul, de aceea Apostol Pavel va spune să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El și-a fost credincios acestui gând care l-a stăpânit, acela de a-L sluji pe Tatăl și chiar dacă este ridicat și chiar dacă este egal cu Tatăl, să nu considere egalitatea Lui cu Tatăl, și El este și a fost întotdeauna egal cu Tatăl, să nu considere această egalitate ca ceva pe care să se sprijine la un moment dat și să facă orice în afara legii lui Dumnezeu. Pentru că sunt mulți astăzi care consideră pocăința lor, consideră faptul că Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt ca un lucru de apucat, în sensul că își pot permite să facă orice altceva, că oricum Domnul i-a botezat și dacă Domnul s-a îndurat de ei și i-a botezat, s-a botezat și în apă și i-a mântuit, în felul acesta ei pot să-și permită să trăiască cum vor. Nu! Mântuirea noastră ne este dată ca să o ducem cu frică și cu tremur până la capăt. Mântuirea noastră ne este dată să o trăim cu intensitatea cu care a trăit-o Iisus Hristos. Mântuirea noastră ne este dată să o trăim nu după o lege pe care o vrem noi, ci după legea care este scrisă în cuvântul Sfintelor Scripturi, singurul manual în lume pe care Dumnezeu îl numește prin Sfinții Apostoli dreptarul învățăturilor sănătoase. Agonie și extaz. În primul rând, agonia în respingerea Mântuitorului. Deci experiența respingerii, ce a provocat această agonie, această suferință intensă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din care să învățăm și în dimineața aceasta și apoi să primim impuls, să stăm la masa Mântuitorului, să ne împărtășim cu trupul și sângele Lui, să uităm de problemele noastre sau să nu ne lăsăm copleșiți de ele, pentru că de uitat probabil nu le vom putea uita, dar să înțelegem că ele nu au putere asupra noastră când Domnul are putere peste noi. Ce învățăm de la El? Învățăm de la El că acest Mântuitor, Iisus Hristos, este fidel lui Dumnezeu în timpul agoniei, chiar atunci când este părăsit de Dumnezeu. În versetul 1, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? El este fidel lui Dumnezeu chiar atunci când Dumnezeu nu-i răspunde, deci nu-și pleacă urechea să-L audă. Partea a doua a versetului, și pentru ce te depărtezi de mine fără să mi-asculți plângerile mele? Și în această circumstanță, El, Iisus Hristos, în această agonie, rămâne ca unul care dorește și vrea să slujească pe Domnul, să nu se depărteze de El. Totuși, versetul 3, Tu ești Cel Sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Deci de ce? El găsește în El încă suficientă resursă să laude pe Domnul. Unde este aspectul acesta în care El laudă pe Domnul? Este acolo în Ghețiman, când după ce s-a rugat Tatălui și a spus, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși găsește forța aceasta lăuntrică, puterea aceasta lăuntrică, adică inspirația Duhului care era peste El, și va spune, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu să se împlinească, Doamne. Asta înseamnă să lauzi pe Domnul. Asta înseamnă să asculți de Domnul. Asta înseamnă să-L cinstești pe Domnul. Pentru că oricine se poate da înapoi când vine necazul peste el. Oricine poate să-L părăsească pe Domnul când vine încercarea peste el. Dar în agonia sa, acest Mântuitor glorios, Iisus Hristos, care nu este auzit de Domnul, de care se îndepărtează Domnul, acest Mântuitor Iisus Hristos găsește totuși resurse, puteri lăuntrice și înțelege că deși Dumnezeu nu-L aude, deși Dumnezeu nu-L ascultă, deși spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, în realitate El nu este părăsit. Apostolul Pavel va spune mai târziu, când va zice în 2 Corinteni capitolul 5, căci Dumnezeu era în Hristos atunci când El a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și aceeași experiență o avem și noi. Iisus Hristos, înainte ca să se înalțe, după ce a înviat din morți și după ce prin învierea din morți a biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit lumea și a biruit firea pământească. Deci patru aspecte distincte. După ce le-a biruit acestea, a revelat ucenicilor săi, apostolilor, și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și dacă am toată puterea, însemnează că mi-am reintrat din nou în atribuțiile pe care le aveam înainte ca să mă cobor pe pământ. Și una din aceste atribuții pe care le avea înainte să se coboare din cer, să se întrupeze prin Fecioara Maria, era atot prezența. Când a luat un trup asupra lui, el era numai în Israel, era numai Capernaum, numai în Ierusalim, ori numai în Samaria. Dar acum își reintră din nou, își reia din nou să-și exerseze aceste atribuții ale lui, atot cunoașterea, atot puternicia și atot prezența. Și de aceea va spune, mergeți în toată lumea pentru că eu voi fi cu voi oriunde vă duceți în fiecare zi. Când ești în agonie, când ești în necaz, când ești în problemă, când ești lovit din pricina slujirii lui Dumnezeu, când boala vine peste tine fără milă, când nemulțumirea este adreptată împotriva ta din partea celor cărora le faci bine, așa cum a făcut Iisus Hristos, nu uita, nu uita că și în această postură, ca unul, în ghilimele spus, părăsit de Dumnezeu, tu și eu, ca Iisus Hristos, încă putem să lăudăm pe Domnul. Totuși, tu ești cel sfânt, de aceea mă rog voia ta să se împlinească în viața mea. Totuși, tu ești cel sfânt, de aceea mă rog în dimineața aceasta, gândurile cu care eu am venit la casa ta, Doamne, le pun deoparte și gândul pe care tu l-ai pentru mine de a sta la masă cu tine, acela va fi prioritar pentru mine și mă voi împărtăși cu trupul și sângele tău și îți mulțumesc pentru aceasta, Dumnezeule, slăvit să fie Domnul. Nu numai că este părăsit de Dumnezeu, el este disprețuit de oameni. Deci iată ce creează agonia. În primul rând, agonia lui este dată de faptul că este părăsit de Domnul. Și am văzut condițiile și termenii în care însemnează această părăsire. Și încă ceva trebuie să specific aici. Când este părăsit de Domnul, ce se întâmplă în momentul de pe Golgota, când Domnul Iisus a strigat aceste lucruri, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, ce se întâmplă acolo, frați și surori, este o demonstrație practică a lui Dumnezeu, aceea de fapt ce urmează să se întâmple cu toți păcătoșii. Când? În ziua judecății. Dacă ei, care vor sta în fața lui Dumnezeu, n-au găsit cu cale astăzi câtă vreme trăiesc în trupul acesta, să-și rezolve problema păcatelor, să-și rezolve problema vieții, împăcându-se cu Dumnezeu și umblând în legea lui Dumnezeu, cum este scris ea în paginile Sfintelor Scripturi și nu în paginile vreunui om de pe pământ care își creează legea și își creează drumul după cum îi place lui. Dacă omul acesta care va sta în fața scaunului judecat al Dumnezeu n-a trăit după această carte, omul acesta va avea experiența aceea în care Domnul își va întoarce spatele către el. Și părăsirea lui va fi o părăsire veșnică. Așa va fi pedepsit păcatul. Iisus Hristos este acolo o repetiție pe Golgota a ceea ce urmează să se întâmple de fapt în ziua judecății și care să dureze o eternitate. De aceea, adu-ți aminte, dragul meu, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul și dacă umblarea ta este o umblare șchiopătată, astăzi este vremea când tu să te împaci cu adevărat cu Mântuitorul tău, cu Iisus Hristos. Numai El te poate mântui, numai El te poate scăpa. Iisus Hristos este în agonia Lui, deci părăsit de Dumnezeu, este părăsit de oameni, de proprii Săi oameni. Versetul 6, cuvântul Domnului spune, dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Apostolul Ioan va spune, a venit la ai Săi, la neamul Lui, și ai Săi nu L-au primit. Cât amărăciune este, a venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Agonie pe care o experimentează Mântuitorul pe lângă aceea faptului că Domnul îi întoarce spatele, arătând ce se întâmplă cu păcatul de fapt, pentru că El s-a făcut păcat pentru noi, a luat asupra Lui păcatele noastre, iată experiența aceasta a fi părăsit de oameni. Câtă agonie! Și încă cum se comportă acest oameni? Sunt trei descrieri distincte a comportării oamenilor cu Iisus Hristos, care au provocat o agonie teribilă. De exemplu, uitați-vă în versetul 16, niște câini mă înconjoară. Au devenit animale oamenii, niște câini mă înconjoară. Versetul 12, o mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Deci iată, cotărie puternică, ca niște tauri. Versetul 13, sunt ca niște, își deschid gura împotriva mea ca niște lei și răgnesc. Trei caracteristici distincte pe care oamenii și le-au asumat asupra lor ca să se comporte cu Mântuitorul Iisus Hristos. Câini, tauri și lei. Comportări animalice, comportări sălbatice, comportări inumane. Nu este de mirare că astăzi încă este atât de la modă ca oamenii să pună mai mult preț pe animale, pe lucrurile de afară, decât pe om. Nu este de mirare. Dacă s-au comportat cu Mântuitorul, cu Creatorul lor în felul acesta, și astăzi vor găsi plăcere și vor găsi că este modern să se comporte în felul acesta. Poate și experiența ta este ca și a Domnului Iisus Hristos, o experiență în care ai fost părăsit de oameni. Îți aduc aminte, tu și cu mine, încă putem să rămânem credincioși lui Dumnezeu, căci chiar dacă am fi părăsiți de oameni, totuși Dumnezeu este cu noi, frați și surori. Și chiar dacă suntem părăsiți de oameni, aș vrea să vă aduc aminte și să-mi aduc aminte și mie. Nu toți ne părăsesc. Nu toți ne părăsesc. Dacă ni se pare că toți ne-au întors spatele, ne înșelăm. Profetul Ilie a crezut lucrul acesta la un moment dat. Că numai el a rămas în Israel. Să nu credem că numai noi am rămas. Dacă treci prin încercare sau dacă frații și surorile ți-au întors sau mi-au întors spatele. Dumnezeu are oameni care se roagă pentru mine, are oameni care se roagă pentru tine. Are oameni care simt cu mine, oameni care simt cu tine. De aceea, speranța ta și speranța mea în mijlocul agoniei prin care treci este că pentru mine și pentru tine este să întrezărește lumina, să întrezărește soarele neprihănirii, Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Agonia lui este dată și de faptul că pe lângă părăsirea de către Dumnezeu, pe lângă părăsirea de către oameni, el este epuizat de crucea pe care o duce. Descrierea lui David este o descriere deosebit de adâncă, deosebit de inspirată. În versetul 14 spune, am ajuns ca apa care se scurge. Versetul 15, am ajuns ca țărâna, spune, mi se usucă puterea ca lutul. M-ai adus în țărâna morții, pentru că suntem din țărână. Deci, parcă este o identificare din nou cu locul de unde am fost luați. Versetul 16, partea finală, și versetul 17, a ajuns ca un criminal. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei pândesc, mă privesc. Își împart hainele mele între ei și pentru cămașa mea trag la sorți. Așa s-a întâmplat cu Mântuitorul. Povara crucii l-a epuizat. Puterea din el s-a scurs. Și totuși, versetul central rămâne versetul 3. Totuși, tu ești cel sfânt. Caracterul tău, Dumnezeule, vrea să spună David și vrea să spună Iisus Hristos, este același, neschimbător. Tu rămâi sfânt. Dacă tu rămâi sfânt, Dumnezeule, dacă tu ești Domnul care a spus, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, Dumnezeule, nici eu n-am să mă schimb. Eu am să te laud, eu am să te cinstesc, eu am să mă mântui după cuvântul tău, n-am să mai trăiesc după legea mea, după bunătatea mea, după religia părinților mei, că este falsă. Dumnezeule, eu am să trăiesc după legea ta, după cuvântul tău, și fericirea mea va fi de plină, glorie Domnului. Iată, agonia Mântuitorului. Este o agonie dată de faptul că Dumnezeu l-a părăsit, repet, pentru că el s-a făcut păcat în locul nostru și Domnul nu poate să privească păcatul. Și va veni o zi în istoria acestui univers, când toți păcătoșii vor sta în fața lui Dumnezeu pentru judecată, numai păcătoșii, nu oamenii care se mântuiesc, că deci numai păcătoșii stau în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Mântuiții intră direct în împărăția lui. Iisus Hristos a spus, cine crede în mine nu vine la judecată, ci trece direct din moarte la viață. Aș vrea să știi lucrul acesta. Aș vrea să știi lucrul acesta. Dacă ai murit în păcat, poți să fac 1000 de slujbe după tine. Nu te mai ajută. Tu trebuie să rezolvi problema astăzi. Relația ta personală cu Mântuitorul justifică dacă tu vei ajunge în împărăția Lui sau în împărăția Întunericului. El a fost părăsit de Dumnezeu pentru că s-a făcut păcat pentru noi și a luat păcatul asupra Lui. El a fost părăsit de oameni, a fost epuizat de puterea crucii, de ceea ce a dus. Poate că experiența ta este aceeași, agonia ta este similară în multe aspecte. Te îndemn în numele Domnului în dimineața aceasta. Aduți aminte de cuvintele Apostolului Pavel din Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. În mijlocul agoniei, în mijlocul problemelor, frați și surori, versetul central pentru noi este versetul 3. Totuși, tu ești cel sfânt. Eu mă încred în caracterul tău, Dumnezeule. Tu mi-ai promis că îmi vei da izbândă și știu că promisiunile tale sunt da și amin. Glorie ție! În al doilea rând, să vedem extazul biruinței, deci bucuria biruinței, pentru că acesta este subiectul nostru, agonie, și pe de cealaltă parte, extaz, trăirea aceasta intensă a biruinței, bucuria mare pe care o creează biruința. Iisus Hristos este plin de bucurie, extazul biruinței îl caracterizează înainte de moarte chiar. Înainte de moarte chiar. Extazul acestei părtășii cu Dumnezeu, deci trăirea aceasta intensă a părtășiei lui cu Dumnezeu și a faptului că el nu se depărtează de Domnul, chiar dacă are experiența părăsirii, chiar dacă are experiența singurătății, chiar dacă are experiența aceasta epuizării trăirii lui. El, Iisus Hristos, are credință în înviere și această credință care a fost a lui Iisus Hristos în înviere este și credința mea. Și este și credința ta. Versetul 22, partea 1. Ascultați ce spune Iisus Hristos, ce spune David. Voi vesti numele tău. Voi vesti numele tău. De ce vorbește așa? Pentru că vede că se va ridica iarăși din morți. Vede că își va putea deschide din nou gura. Un mort nu vorbește. Un mort nu mai poate să facă nimic. Când David spune și prin David, Duhul Domnului, Iisus Hristos, voi vesti numele tău, prin aceasta Iisus Hristos exprimă în aceste momente de agonie extazul biruinței, credință în învierea din morți. Ai tu credința aceasta? Poți să spui și tu astăzi, voi sta înaintea ta, Dumnezeule, ca fiul al tău, nu voi sta la judecată. Poți să spui și tu și poți să vezi și tu în avans că puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți și care este Duhul lui Dumnezeu și care este prezența Tatălui și care este voința expresă a lui Iisus Hristos te va ridica și pe tine? La învierea ta din morți, dacă vei trece din viața aceasta fizică, la învierea mea din morți vor contribui aceste trei persoane distincte, Tatăl, Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Toate, toate, pentru că tu și cu mine suntem opera expresă a acestor trei, pe care noi îi numim convențional Dumnezeu. Și îți mai amintesc încă ceva, când tu, când eu, când noi spunem Dumnezeu, să nu înțeleagă nimeni că spunem o persoană. Pentru că Dumnezeu nu este un nume, ci Dumnezeu este un termen descriptiv. După cum familie nu este un nume, ci este un termen descriptiv, descriind două sau mai multe persoane. Dumnezeu este un termen descriptiv, descrie trei persoane distincte, pe care le numim Tată, le numim Iisus, le numim Duhul Sfânt, așa cum ne sunt revelate în paginile Sfintelor Scripturi. Iată, el are credință în înviere și această credință a lui Iisus Hristos este și credința mea, dacă voi adormi somnul morții. El, Tatăl, El, Iisus, El, Duhul Sfânt, mă va ridica și pe mine. Roman, capitolul 8, primele 16 versete sunt o dovadă clară a revelației lui Dumnezeu că El va face lucrul acesta. Pentru că Apostolul Pavel spune, și dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Hristos locuiește cu adevărat în voi, El va învia și trupurile voastre muritoare în ziua aceea. Iisus este în agonie. În această agonie, cum am spus, versetul central este versetul numărul 3. Totuși tu ești cel sfânt. El crede în caracterul lui Dumnezeu. Și dacă crede în caracterul lui Dumnezeu, în el se naște o credință care îl umple de bucurie. Voi vesti numele tău. Nu numai credință. Este o bucurie a reunirii cu frații săi. Uitați ce spune partea a doua a versetului 22. Voi vesti numele tău fraților mei în adunarea credincioșilor tăi, în mijlocul adunării. El crede într-o reunire cu frații. Și vreau să vă spun că o reunire cu toți ființii de pretutindeni urmează să aibă loc. Aștept aceasta și o doresc. Aștept să se împlinească cuvintele pe care le-a spus Iisus Hristos în Matei capitolul 8, versetul 11 și 12, când El, Iisus, a spus, vă mai spun de asemenea că vor veni mulți de la apus, de la răsărit, de la miază noapte, de la miază zi și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacob și cu toți ființii mei în împărăția mea. Eu cred ca Iisus Hristos, eu cred ca David, într-o reunire cu toți frații, cu frații adevărați. În sfârșit, va fi o vreme când nu vor mai fi frați mincinoși, când nu vom mai avea probleme, vor fi frați sfinți care au înțeles chemarea cerească și care au rămas în această chemare. Mă rog Domnului ca tu să fii unul din acești frați. Amin? Iisus crede aceasta, de asta este extazul lui, bucuria lui, bucurie în înviere, bucurie în reunire cu frații și mai este întreită bucuria, este extazul reunirii sale cu Dumnezeu. Versetul 23 și 24, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L,
voi toți sămânța lui Iacob, slăviți-l, cutremurați-vă înaintea lui, voi toți sămânța lui Israel, căci el, Dumnezeu, nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el, glorie Domnului. Iată ce extaz, iată ce bucurie, iată ce trăire intensă a biruinței. Reunire cu Domnul. Reunire cu Domnul. Credință în înviere. Credință în reunire cu frații, credință în reunire cu Domnul. Acesta este extazul Mântuitorului. De aceea Isaia va spune, pentru bucuria care era pusă înainte. Autorul cărții Evreilor va relua această idee și spune, pentru bucuria care era pusă înainte de a învia din morți, de a revedea pe frații lui și de a fi cu ei la masă în împărăția sa, de a revedea din nou pe tatăl cu care este egal. Pentru această bucurie, el a disprețuit ocara și rușinea și a mers înainte, biruitor, a putut să suporte agonia prin care a trecut. Crezi că este mai mare agonia ta? Crezi că este mai mare necazul tău? Eu nu vreau să diminuez necazul tău sau al meu zicând că nu este mai mare al nostru. Nimeni n-a putut să ducă și să îndure ce a dus și a îndurat Iisus Hristos, frați și surori. Nimeni, nimeni, niciodată. Ceea ce El îngăde peste noi, necazurile care vin peste noi și care de multe ori ne fac să ne întrebăm, oare să mă mai duc la biserică, oare să mă mai rog lui Dumnezeu, oare să mai cânt cântări de laudă, oare să mai merită să slujesc, oare să mă împărtășesc cu trupul și sângele Lui. Necazurile acestea sunt pe măsura puterii noastre. 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 13, căci nu v-a ajuns nicio ispită, înțelege, nicio încercare. Termenul folosit este termenul acela cu dublă semnificație, peirazo, care înseamnă nu v-a ajuns nicio încercare care să fie peste puterile voastre, pentru că odată cu încercarea, Dumnezeu a pus acolo și mijlocul de ieșire din ea. O, glorie Domnului! De aceea și bucuria mea, și bucuria ta, extazul meu, trăirea intensă a biruinței, trebuie să fie similară cu a Domnului nostru Iisus Hristos. Și în al treilea rând, frați și surori, în această dimineață, să vedem biruința Mântuitorului Iisus Hristos, biruință care poate să fie și a ta și a mea. Am văzut agonia Lui, am văzut extazul Lui, dar să vedem ce a creat acest extaz. Care este bucuria practică, biruința practică? În primul rând, este o biruință care are influență personală, are puteri personală, are pildă personală. Deci este o biruință cu implicații personale. De exemplu, prima implicație este că prin această biruință, El, Iisus Hristos, slujește de laudă lui Dumnezeu. Versetul 25, partea 1. În adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele. Asta în cazul în care biruiesc. Și El a biruit. Când Domnul îți face bine, când Domnul îmi face bine, când Domnul ne face bine. Cât de plăcut a fost cu două săptămâni în urmă, frați și surori, când frați și surori de aici din biserică, în urma rugăciunilor, a lecțiilor despre rugăciune, a înțelegerii dragostei lui Dumnezeu, au putut să iasă și să spună, acesta sunt eu pentru că Domnul mi-a făcut bine. Deci biruința trebuie să slujească și ție și mie ca și laudă. Deci implicația personală a biruinței este că tu și cu mine putem să slujim de laudă lui Dumnezeu. Și nu este scop mai mare în fața Domnului decât acesta pe care apostolul Pavel îl va sublinea când va zice că ați fost rânduiți, am fost rânduiți să slujim de laudă slavei Lui, gloriei Lui. Se slăvește Domnul cu tine? Se slăvește oare Domnul cu mine? Dacă sunt un om biruitor, biruința are implicație prin faptul că slujesc de laudă lui Dumnezeu. În adunarea cea mare tu vei fi pricina laudelor mele. Nu numai că slujește de laudă, deci implicația personală a biruinței Mântuitorului, el slujește de asemenea ca ajutor pentru cei în nevoie. Versetul 26, partea 1. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Când Domnul îmi face bine, voi ști ca Iisus Hristos să fiu binecuvântare pentru cei din jurul meu. Voi ști să slujesc de ajutor pentru cei din jurul meu. Nu numai că voi sluji de ajutor, voi sluji de inspirație pentru credincioși. Aceasta este implicația personală pe care David, pe care Iisus Hristos o are. Versetul 26, partea finală, spune, cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda, vesele să vă fie inima pe vecie. Este o inspirație pentru credincioși. Implicația biruinței nu este numai o implicație personală, deci în care tu și cu mine putem să slujim de laudă lui Dumnezeu, de ajutor pentru semenul nostru și de inspirație pentru semenul nostru. Este o implicație, este o biruință cu implicație universală, nu numai personală, universală. Versetul 27 și 28. În primul rând spune, neamurile vor vedea aceasta și se vor întoarce la tine. Versetul 27. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Deci iată că biruința are implicații universale. Biruința lui Iisus Hristos are implicații universale. De aceea, oricine se poate mântui oriunde. Dar dă-mi voie să te întreb, privește la mine și înțelege întrebarea pe care ți-o adresez. Când Domnul face o minune, dacă de minunea ta se aude în China, nu se bucură cei ce caută pe Domnul acolo? Ba da, uite ce a făcut Dumnezeu. Uite ce biruință a făcut Dumnezeu. Uite ce a făcut Domnul. Dacă te uiți numai la aceste organizații creștine care se ocupă, de exemplu, de cei prigoniți din țările lumii sau se ocupă de copiii din țările lumii, când îți apare pe ecranul televizorului, dacă te uiți la știri și vezi acești copii părăsiți nu știu unde și când știi că acești copii au de mâncare din pricina ta, pentru faptul că tu ai întins mâna ca un samaritan milostiv, ai simțit ca un samaritan milostiv, ai văzut și ai înțeles ca un samaritan milostiv și ți-ai întins mâna până acolo, nu e așa că te umpli de bucurie și te îmbărbătezi? O, glorie Domnului! Implicația biruinței lui Hristos este, pe lângă personală, este universală. Neamurile se vor întoarce. Apoi, cuvântul Domnului spune că aspectul universal acestei implicații este că împărăția lui Dumnezeu, în finalitatea ei, va trona. Versetul 27 final și 28. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta, căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Vine momentul acela în care ceea ce a vorbit Domnul va deveni realitate absolută. Așa cum ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, momentul, frați și surori, este aproape. Instaurarea supremă a împărăției lui Dumnezeu este atât de aproape în aceste zile, încât timpul ca situația din cer să se facă și pe pământ pentru 1000 de ani în această împărăție lui Dumnezeu și apoi etern, să devină această profeție și această dorință o realitate. Și, în ultimă instanță, aspectul practic al biruinței Mântuitorului, pe lângă cel personal, pe lângă cel universal, este o biruință eternă, deci cu implicații eterne. Versetele 29 la 31. Aici David spune și Iisus Hristos că implicația este din generație în generație, aceasta vorbind despre împărăția milenară. Versetul 30 și 31. O sămânță de oameni va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrările lui, poporului care se va naște după ei. Este vorba de împărăția milenară. Dar nu numai împărăția milenară este învederată aici, deci aspectul etern este subliniat cu precădere, efectul biruinței. Și anume, în versetul 29, uitați ce spune versetul 29. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Și apoi partea a doua. Înaintea lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. Care este implicația acestei ultime părți a versetului? Toți cei ce nu pot să-și păstreze viața. Implicația este că sunt cei care pot să-și păstreze viața. Dar și-o pot păstra singuri? Nu. Ei își pot păstra viața cu etern datorită faptului că trăiesc după legea lui Dumnezeu. Implicația eternității este limpede aici, este limpede. Biruința are efecte eterne. Biruința lui Iisus Hristos va înnoi toată creația. Romani capitolul 8, de la versetele 17 la 23. Creația așteaptă înnoirea și această înnoire este posibilă datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Dar cei din jurul tău și cei din jurul meu așteaptă și ei să fie înnoiți. Înnoirea lor se poate face prin biruința ta și prin biruința mea. Este în adevăr că în lumea aceasta, a spus Iisus Hristos, și vedem și noi cu ochii noștri, vom avea necazuri. În lumea aceasta este agonie, dar cu Iisus Hristos în lumea aceasta poate să fie extazul biruinței, credință. Reîntâlnire cu frații, reîntâlnire cu Dumnezeu. În lumea aceasta, biruința aceasta poate să fie o implicație personală binecuvântată pentru tine. Să slujezi de laudă lui Dumnezeu, adică să fii tu vasul acela de cinste, prin care să se laude El. să slujești de inspirație pentru cei din jurul tău, să se uite la tine și spună: îl cunosc pe omul acesta, este omul lui Dumnezeu, a trecut prin această încercare, dar a rămas în picioare. Acum, dacă eu sunt în necaz, dacă eu sunt în încercare, și eu voi birui. Pentru că Dumnezeul nostru, frați și surori, nu este părtinitor. El nu caută la fața omului. El ne iubește pe fiecare în egală măsură. Ce vei face tu în dimineața aceasta? Gândul cu care ai venit la casa Domnului te va birui sau gândul pe care l-a pus Domnul prin cuvântul său în această dimineață în tine? Te invit, vină la masă cu Domnul Iisus Hristos. Vino și te împărtășește cu trupul și sângele Lui și lasă-te birui de gândul acesta al lui Iisus Hristos. Totuși, Tu ești Cel Sfânt. Încrederea mea este în Tine, Doamne, de aceea nu gândul meu, ci voia Ta să se împlinească în mine. Amin. Înainte ca Domnul Iisus Hristos să împartă pâinea și înainte ca să împartă rodul viței și înainte ca Domnul Iisus să le împartă între apostoli, spunând: aceasta va reprezenta simbolic moartea și învierea mea, El s-a rugat Tatălui și a mulțumit. Vom face și noi același lucru, vă invit să vă plecați capetele împreună cu mine înainte Domnului și voi chema numele lui Dumnezeu peste aceste elemente. Tu ne-ai umplut de bucurie în dimineața aceasta, Doamne Dumnezeule, prin faptul că ne-ai ridicat din așternutul nostru, nu ne-ai făcut după fără de legile noastre și nu ne-ai făcut după nelegiuirile noastre, Doamne. Ne-am putut ruga Ție, ne-am putut mărturisi înaintea Ta și Îți mulțumim că în străfundul inimii noastre, în adâncul ființei noastre, am experimentat iertarea Ta, Doamne. Suntem așa de bucuroși că Tu ne-ai iertat, Doamne. Suntem așa de bucuroși, Dumnezeule. De aceea Te lăudăm, Doamne, de aceea ne închinăm în fața Ta, de aceea Îți mulțumim, Doamne. Glorie Ție, glorie Ție, Doamne. Haleluia, haleluia. Ne dă cuvântul Tău apoi, Doamne, ca să-L vedem din nou pe Iisus Hristos și să vedem pe sfinții Tăi din vechime, despre care ne-ai vorbit în cartea Ta, să ne aducem aminte de mai marii noștri, să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm pilda, Doamne. Au trecut prin necazuri și agonia lor n-a fost mică, dar nimic nu se poate compara cu agonia Fiului Tău, Doamne. Însă El s-a uitat la Tine, Tată, și în această dimineață și noi ne uităm la Tine și descoperim și redescoperim din nou faptul că Tu ești neschimbător, Doamne. Tu rămâi Cel Sfânt, Tu rămâi Cel Drept, caracterul Tău este integru, Doamne, Tu ții la demnitatea numelui Tău. De aceea ne adresăm către Tine, Doamne, dacă am șovăit și știm că am șovăit, Doamne, și știm că am alunecat și recunoaștem că am greșit, Doamne, Te rugăm încă o dată, spală-ne în sângele vărsat pe Golgota și iartă-ne, Doamne, Dumnezeule, dacă nu ne-am asemănat în toate privințele cu Fiul Tău, Iisus Hristos, dacă gândul care era în El nu ne-a călăuzit și ne-a însoțit în toate privințele. Știu că eu personal am păcătuit împotriva Ta și casa mea, biserica Emanuel și casele noastre, Doamne, dar Tu ești Sfânt, Doamne Dumnezeule, și ne-ai îngăduit să trăim pentru ca să ștergi fără de legile noastre, să venim la Tine, Doamne, cu viața noastră, să ne mărturisim în fața Ta și să primim prin Iisus Hristos harul iertării. De aceea Te rog, Tată, dă-ndurare poporului acestuia, Doamne, dă-ndurare caselor noastre, Doamne, dă bunăvoința Ta acestui popor și agonia pe care am avut-o până acum, transformă-o în extazul bucuriei, Doamne, în extazul biruinței, simandos tamanadoria fal, glorie, glorie Ție, Doamne, și apoi acum când stăm la masă, sfințește, Doamne, pâinea aceasta, sfințește, Tată din ceruri, rodul viței, Doamne, dă-ne putere din Tine, Iisuse, pentru că toți cei ce vor întinde mâna și se vor apropia de Tine, să capete viață, plus de viață din Tine, Doamne. Și în rugăciunea mea mi-aduc aminte mie și aduc aminte poporului Tău cuvintele pe care Tu le-ai spus. Și spun aceste cuvinte pentru ca bucuria noastră să fie deplină în Tine. Tu ai spus: am dorit mult să mănânc paștele acestea înainte de patima mea. În fața noastră, Doamne, stă cel rău și a ridicat mâna împotriva Ta. Mâna împotriva bisericii Tale, mâna împotriva mea, robului Tău, prin acest proces. Patima este în față, dar viața este în trupul Tău și în sângele Tău. De aceea, astăzi primim viață, astăzi primim putere, astăzi primim biruință, Doamne, și extazul biruinței este al nostru. De aceea Te glorificăm pe Tine, Doamne, Te mărim pe Tine, Dumnezeule, Te cinstim, Doamne, în numele glorios al lui Iisus Hristos și Îți mulțumim pentru elementele acestea simbolice care stau în fața noastră, reprezentând trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ne îngăduiești să ne împărtășim cu Tine. De aceea Te lăudăm, Te cinstim și Te onorăm, Tată din ceruri și Duhul Sfânt, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.